Գլուխ 15-րդ. Ուղեկցորդը. Եղել են ավորդին Եգիպտոսի, ժառանգն էր այն կախարդ դյութողների, որ մաքարում էին անխոնջ ու անդադար ընդդեմ Իսրայելի և իր մարգարեի, իրենց դյութանքներով արձագանքում նրանց տերունական կախարդանքին, և Եգիպտոս եկավ այնուհետև ահեղ հրեշտակը վրեժխնդրության, և մուծ ստրուկն ու իմաստունը այն ժամ ողպացին մահն իրենց առաջնեկների։ Անհայտ հեղինակ։ Լորդ Կրաուֆորդի և նրա պահակախմբի ժամանումը վերջ տվեց այն մենամարտին, որը մենք նկարագրեցինք նախորդ գլխում։ Ասպետը անմիջապես նետելով իր սաղավարտը, արագորեն իր սուրը հանձնեց ծեր լորդին և ասաց. «Կրաուֆորդ, ես անձնատուր եմ լինում, բայց լսեցեք, թե ես ինչ եմ ասում ձեզ. Կռացեք, որ ձեր ականջին ասեմ. Իսեր Աստծո, փրկեցեք Օրլեանի դքսին»։
«Ինչ, այդ դուքսն է»,
բացականչեց ձեր շոտլանդացին։
«Բայց նա ինչպես այստեղ ընկավ»։ «Չէ, որ այդ կարող էր հավիտյան կործանել նրան թագավորի աչքում»։
«Հարցումներ մի անեք», ասաց Դյունուան։ Դա ինքը Դյունուան էր։ Ամբողջն իր մեղքն էր միայն։ «Նայեցեք, կարծեք, թե նա ուշքի է գալիս. ես կամենում էի փախցնել կոմսուհուն, նրա հետ ամուսնանալ և հարստանալ. Բայց ահա ինչ դուրս եկավ. Հրամայեցեք ձեր զինվորներին հեռանալ այստեղից, որպեսզի նրան չճանաչեն»։ Այդ ասելով, Դյունուան բարձրացրեց դքսի երեսկալը և սկսեց նրա դեմքին ջուր սրսկել, որ բերել էին մոտիկ լճակից։ Մինչ այդ Քվենտին դորվարդը կանգնել էր միանգամայն ապշահար եղածի պես. Դեպքերն այնպիսի գլխապտույտ արագությամբ էին իրար հաջորդում նրա կյանքում։ Իր հակառակորդի դեմքի գունատ գծերից նա ճանաչեց տոհմի առաջին իշխանին, իսկ իր հետ նիզակն այնպիսի կորովով խաչաձևողը հռչակավոր ասպետ Դյունուան էր։ Երիտասարդ շոտլանդացին կարող էր միայն հպարտ լինել, որ նրան վիճակվել էր այդպիսի հակառակորդների հետ չափվելու պատիվը։ Բայց նրան շատ էր շփոթում այն միտքը, թե ինչպես կվերաբերվեր թագավորը նրա քաջագործությանը։ Այդ ժամանակ դուքսը արդեն ուշքի էր եկել, և նստելով ականջ էր դնում Դյունուայի և Կրաուֆորդի միջև տեղի ունեցած խոսակցությանը։ Դյունուան եռանդուն կերպով փաստարկում էր, որ ոչ մի անհրաժեշտություն չկա թագավորին այդ պատմությունն անելիս հիշատակել Օրլեանի դքսի անունը, քանի որ ամբողջ մեղքն իրենն է։ Այնպես որ դուքսը միայն դեպի նա ունեցած բարեկամությունից է խառնվել այդ գործին։ Կրաուֆորդը լռեց, աչքերը գետնին հառած, և միայն երբեմն հառաչում էր և գլուխը շարժում։ Վերջապես նա գլուխը բարձրացրեց և ասաց.
«Դու գիտես, Դյունուա, որ քո հոր հիշատակի համար, ինչպես ի պատիվ քեզ, ես մշտապես պատրաստ եմ քեզ ծառայություն ցույց տալու»։
«Ինձ համար ես ոչինչ չեմ խնդրում», պատասխանեց Դյունուան։ «Ես ձեզ եմ հանձնել իմ սուրը, ես ձեր գերին եմ. ավելին ինչ եք կամենում»։ «Բայց ես խնդրում եմ ազնիվ իշխանի համար, Ֆրանսիայի միակ հույսի, եթե Աստծո համար հաճո լինի ետ կանչել իր մոտ դոֆինին»։ «Նա այստեղ եկել է, որպեսզի ինձ օգնի այդ գործում, որի համար որոշ չափով թագավորը ինքը խրախուսել է ինձ»։
«Դյունուա», առարկեց նրան Կրաուֆորդը, «եթե մեկն ինձ ասեր, որ դու դքսին քո սեփական շահից դրդված այդպիսի մի վտանգավոր գործի մեջ ես գցել, ես նրա երեսին կասեի, թե սուտ ես ասում»։ «Հիմա էլ, ճիշտն ասած, ես նույնիսկ չեմ հավատում նաև քեզ»։
«Ազնիվ Կրաուֆորդ», միջամտեց դուքսը, որն այդ ժամանակ կատարելապես կազդուրվել էր ուշագնացությունից։ «Դուք ինքներդ այնքան նման եք Դյունուային, որ դուք չեք կարող սխալվել նրա վերաբերմամբ»։ «Ոչ թե նա, այլ ես, այն էլ նրա կամքի հակառակ նրան քաշել եմ այդ ամմիտ ձեռնարկության մեջ, որն ինձ ներշնչել է իմ մոլի կիրքը»։ «Նայեցեք ինձ», ավելացրեց նա ոտքի կանգնելով և դիմելով պահակախմբին։ «Ես, Լյուդովիկոս Օրլեանցիս, պատրաստ եմ պատասխան տալու իմ վարմունքի համար. հույս ունեմ, որ թագավորի բարկությունը միայն ինձ վրա կիջնի, և այդ միանգամայն արդարացի կլինի, բայց որովհետև տոհմական իշխանը չպետք է իր սուրն ուրիշին տա, նույնիսկ ձեզ, իմ քաջարի Կրաուֆորդ, ուստի մնաս բարով, իմ հավատարիմ սուր»։ Այս ասելով, նա սուրը պատյանից հանեց
և նետեց լճակի մեջ։ Կայծակի պես պսպղալով օդի մեջ սուրը ջուրն ընկավ, որն իր մեղմ ծփանքի մեջ առնելով շուտով այն ծածկեց նրա հետևից նայողների տեսողությունից։ Բոլորն իրենց տեղերում կանգնած մնացին զարմանքից և անվճռականությունից, այնքան բարձր էր հանցագործի կոչումը և այնքան մեծ էր այն հարգանքը, որ նա վայելում էր։ Իմանալով, թե թագավորն ինչ ծրագրեր է կապում իշխանի հետ, բոլորն էլ հասկացան, որ իշխանի անմիտ վարմունքը նրա համար ամենակործանիչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Դյունուան առաջինն էր, որ ընդհատեց ընդհանուր լռությունը։ «Այդպես», ասաց նա մի այնպիսի մարդու տոնով, որ իրեն վիրավորված է զգում իր լավագույն զգացմունքներում։ «Ձերդ բարձրությունը պատշաճ է համարում իր սրից բաժանվելու և թագավորի գթությունն արհամարելու, ինչպես և ոչնչի տեղ չդնելու Դյունուայի բարեկամությունը»։ «Իմ թանկագին բարեկամ», ասաց դուքսը, «միթե ճշմարտությունը հայտնելը, ինչպես որ այդ պահանջում է քո ապահովությունը և իմ պատիվը, այդ նշանակում է ոչնչի տեղ չդնել քո բարեկամությունը»։ «Իսկ ձեր ինչ գործն է իմ ապահովությունը, իմ իշխանական բարեկամ, ես կուզեի այդ իմանալ»,» վրդովված ասաց Դյունուան։ «Ձեր ինչ գործն է, թե արդյոք կամենում եմ ես, որ ինձ կախեն, խեղտամա հանեն, լուարի մեջ նետեն, դաշույնով խոխողեն, անվիտակ դնեն, երկաթե վանդակի մեջ նստեցնեն և կամ կենթանի թաղեն»։ «Մի խոսքով, ձեր ինչ գործն է, թե Լյուդովիկոս թագավորին ինչ հաճելի կլինի անել իր հավատարիմ հպատակից ազատվելու համար»։ «Ավելորդ է, որ դուք ակնարկում, խոժորում և ցույց եք տալիս Տրիստան մենակյացի վրա»։ «Ես ձեզանից վատ չեմ տեսնում այդ սրիկային, բայց նա ինձ չի հասնի»։ «Բավական է, սակայն, խոսել իմ ապահովության մասին, իսկ հա ձեր պատվի մասին»։ «Երդվում եմ Սուրբ Մագդաղինացիով, շատ ավելի լավ կլիներ, եթե այսօրվա գործը ձեր գլուխն եկած չլիներ և կամ գոնե ծածկված մնար այդ, թե չէ միթե մեծ պատիվ կա այն բանում, որ ձերդ ողորմածությանը ձիուց իջեցնում է շոտլանդացի ինչ-որ մի տղա»։ «Չէ, չէ, այդ բանում արդեն երբեք պետ չունի ամաչելու նորին բարձրությունը», ասաց լորդ Կրաուֆորդը։ «Առաջին անգամը չէ, որ շոտլանդացի մի տղա հաղթում է մի ասպետի. ես չափազանց ուրախ եմ, որ երիտասարդ այդպիսի քաջություն է ցույց տվել»։ «Դրա դեմ ես ոչինչ չեմ կարող առարկել», նկատեց Դյունուան։ «Բայց եթե դուք 5 րոպե ուշացած լինեիք, ով գիտե, արդյոք ձեզ մոտ թիկնազորի մեջ մի տեղ բաց չպիտի մնար»։ «Անշուշտ, անշուշտ», ասաց լորդ Կրաուֆորդը։ «Ես ձեր ձեռքը ճանաչում եմ 2.5 եղած այդ սաղավարտից»։ «Էյ, ձեզնից մեկն ու մեկ այս երիտասարդի մի գլխարկ տվեք, դրա պողպատե աստառը նրա գլուխն ավելի լավ կպաշտպանի, քան այս ջարդված խեցին»։ «Բայց ինձ էլ թույլ տվեք նկատել, կոմս, որ ձեր զրահները նույնպես կրում են շոտլանդական լավ հարվածների հետքերը»։ «Բայց Դյունուա, ես պետք է խնդրեմ ձեզ և Օրլեանի դքսին, որ հեծնեք ձեր ձիերը և հետևեք ինձ, որովհետև ես հրահանգ ունեմ ձեզ հասցնելու մի տեղ, դեպի ուր ես երբեք չէի ուզի ձեզ ուղեկցել»։ «Չէի կարող լորդ Կրաուֆորդ մի քանի խոսք ասել այդ տիկնանց»,» հարցրեց դուքսը։ «Ոչ, նույնիսկ կես խոսք», բացականչեց ձեր շոտլանդացին։ «Ես չափից ավելի հավատարիմ բարեկամ եմ ձեզ ձերդ մեծություն, որպեսզի թույլ տամ այդպիսի անմտություն»։ Ապա դառնալով Քվենտինին ավելացրեց. «Դու լավ ես կատարել քո պարտականությունը. շարունակիր քո ճանապարհը և քեզ տրված հանձնարարությունը կատարիր մինչև վերջ»։ «Ձեր թույլ տվությամբ, միլորդ», միջամտեց Տրիստանն իր սովորական կոպիտ տոնով։ «Թող այդ երիտասարդն ուրիշ ուղեկցող գտնի իր համար. ես չեմ կարող առանց պետի Անդրեի մնալ, երբ նրա համար, ինչպես երևում է, գործ կա կատարելու»։ «Թող քա շոտլանդացին առանց շեղվելու այս ճանապարից ուղակի գնա», ասաց դահիճը առաջ շարժվելով։ «Եվ նա կհասնի ճիշտ այն տեղը, որտեղ նրան պիտի սպասի ուղեկցորդը. իսկ այսօր ես նույնիսկ 1000 դուկատի համար չէի համաձայնվի բաժանվել իմ պետից. ես իմ կյանքում քիչ ասպետներ և ազնվականներ, զանազան ավակներ և քաղաքագլուխներ չեմ կախել, նույնիսկ կոմսեր և մարկիզներ. այդպիսիներ էլ են ընկել իմ ձեռքը. բայց»… Եվ խոսքը չավարտելով, Նա նայեց կոմսին մի այնպիսի տեսքով, կարծես նա շատ էր ուզում, որ այդ թվարկումը լրացնի թագաժառանգի արիամբ։
«Օհո, պետի Անդրե, մեզ նույնպես կհիշատակեն պատմության մեջ»։
«Ինչպես եք թույլ տալիս ձեր անձգամներին թագաժառանգի ներկայությամբ այդպիսի խոսքեր ասելու»,  ասաց Լորդ Կրաուֆորդը խստորեն նայելով Տրիստանին։
«Ինչու դուք ինքներդ նրանց կարգի չեք բերում, միլորդ»,
պատասխանեց Տրիստանը մռայլ դեմքով։
«Այն պատճառով, որ այստեղ ներկա եղողներից միայն դուք կարող եք այդ անել, առանց ձեր պատիվն արատավորելու»։
«Այդ դեպքում դուք կարգադրություն արեք ձեր մարդկանց համար, իսկ իմ մարդկանց համար ես արդեն պատասխանատու կլինեմ»,  մրթմրթաց Պրևոն։ Լորդ Կրաուֆորդը ըստ երևույթին պատրաստ էր բարկանալու, բայց քիչ մտածելով մեջքը դարձրեց դեպի Տրիստանը և դառնալով Դքսին ու Դյունուային խնդրեց նրանց ճանապարհվել իր հետ մեկը աջ և մյուսը ձախ կողմերից։ Ապա նա հրաժեշտի ողջույն ուղարկեց կոմսուհիներին և ասաց Քվենտինին.
«Աստված քեզ օրհնի, որդիակս. դու կտրիչի պես ես սկսել քո ծառայությունը, թեև մի տխուր գործում»։
Հեծվորները ճանապարհ ընկան։ Հազիվ էին տեղներից շարժվել, Դորվարդը լսեց, թե ինչպես Դյունուան ցածր ձայնով հարցրեց Լորդ Կրաուֆորդին.
«Ուր եք տանում մեզ, միլորդ, Պլեսի»։
«Ոչ, իմ խեղճ և անխոհեմ բարեկամ»,
պատասխանեց Կրաուֆորդը հառաչելով։
«Մենք գնում ենք դեպի Լոշ»։
«Լոշ»… այս ահավոր բառը, այսպես էր կոչվում ամրոցը կամ ավելի ճիշտ բանտը, շատ ավելի սարսափելի, քան Պլեսին։ Երիտասարդ շոտլանդացու սրտում արձագանքում էր ինչպես հուղարկավորության զանգ։ Նրան պատմել էին Լոշի մասին որպես մի վայրի, որտեղ գաղտնաբար տեղի են ունենում անհավատալի դաժանություններ, որոնցով նույնիսկ Լյուդովիկոսն էր ամաչում պղծել իր կացարանը։ Այդ սոսկալի ամրոցի մեջ գտնվում են ստոր երկրյա բանտերի մի քանի հարկեր, որոնցից ոմանք անծանոթ էին նույնիսկ բանտապետներին։ Մարդիկ կենթանի կերպով թաղված այդ գերեզմաններում շնչում էին ապականված օդը և մինչև իրենց կյանքի վերջը սնվում միայն հացով ու ջրով։ Այդտեղ էր, որ գտնվում էին նաև երկաթե վանդակները, որոնց մեջ բանտարկյալները չէին կարող ոչ նստել, ոչ էլ պառկել։ Այդ, ինչպես պատմում էին, կարդինալ Բալյուի գյուտն էր։ Զարմանալի չէ, որ այդ ահարկու վայրի անունը և այն գիտակցությունը, որ ինքն է եղել այդպիսի երկու քաջ ասպետների կործանման պատճառը, երիտասարդ շոտլանդացու սիրտը լցրին տխրությամբ, և նա միառժամանակ գնում էր գլուխը կաղ գցած և խոր մտածմունքների մեջ։ Երբ վերջապես նա անցավ կրկին փոքրիկ ջոկատի գլուխը և գնաց իրեն ցույց տրված ճանապարով, կոմսուհի Ամելինան օգտվեց պատեհությունից նրան ասելու.
«Ինձ այնպես է թվում, որ դուք ցավում եք, պարոն Նետաձիկ, այն հաղթանակի համար, որ դուք տարակ մեզ պաշտպանելու նպատակով»։
Նրա նկատողության տոնը հեգնական էր հնչում, բայց Քվենտինը բավականաչափ տակտ ուներ նրան պարզ և անկեղծ պատասխանելու. «Ես չեմ կարող ցավել ձեզ ցույց տրված ծառայության համար, կոմսուհի, ինչ էլ որ այդ եղած լինի, բայց եթե խնդիրը ձեր ապահովությանը չվերաբերեր, ես թվում է, ավելի հաճույքով կհամաձայնեի ընկնել մի այնպիսի փառավոր ռազմիկի ձեռքով, ինչպես Դյունուանը, քան պատճառ դառնալ այդ հռչակավոր ասպետի և նրա դժբախտ ազգականի, Օրլեանի Դքսի արգելափակման այդ սարսափելի ամրոցում»։
«Ուրեմն այդ Օրլեանի դուքսն էր»,
ասաց տարիքավոր կինը և դարձավ դեպի իր եղբոր աղջիկը։
«Այ, տեսնում ես, նա է եղել. ես այդպես էլ կարծում էի, թեև հեռվից չէի կարողանում նրան ճանաչել»։ «Դու հիմա համոզվեցիր, հոգյակս, թե այդ ամենից ինչ կարող էր դուրս գալ, եթե չար ժլած ծերունի թագավորը մեզ թողներ երևալ իր արքունիքում»։ «Առաջինը քաջարի Դյունուան, որի անունն այնքան հանրահայտ է, որքան և իր հերոս հորանունը. այդ երիտասարդ շոտլանդացին հիանալի կատարեց իր պարտականությունը. պետք է արդարացի լինել դեպի նա. բայց ճիշտն ասած, ես համարյա թե ցավում եմ, որ նա հաղթանակող եղավ. նրա անտեղի քաջությունը մեզ զրկեց երկու քաջարի ազատարարներից»։
Կոմսուհի Իզաբելը
Ամելինային պատասխանեց խիստ անբավական և այնպիսի ազդու տոնով, որպիսին Քվենտինը չէր կարող սպասել նրա կողմից։
«Հորաքույր»,
ասաց նա։ «Եթե ես չիմանայի, որ դուք կատակ եք անում, ես ձեզ կմեղադրեի անշնորհակալության մեջ դեպի մեր քաջ պաշտպանը, որին մենք գուցե շատ ավելի բան ենք պարտական, քան դուք կարծում եք. Չէ՞ որ եթե հարցակումը ետ չմղվեր, թագավորական թիկնազորի գալու ժամանակ մեզ անկասկած կվիճակվեր նույն ճակատագիրը, ինչ որ հարցակվողներինն էր. Ես իմ կողմից դառնորեն ցավում եմ մեզ պաշտպանելու առիթով սպանված քաջի համար և անպայման պատարակ կպատվիրեմ նրա հոգու փրկության համար»։ «Հույս ունեմ», ավելացրեց նա քաշվելով, «որ նա, ով ողջ մնաց, չի մերժի իմ սրտագին շնորհակալությունն ընդունելու»։ Երբ Քվենտինը իր դեմքը դարձրեց դեպի նա պատշաճ կերպով պատասխան տալու համար, Իզաբելը արյուն տեսավ նրա այդի վրա և վախեցած բացականչեց.
«Սուրբ աստվածամայր, նա վիրավորված է. Նրա դեմքին արյուն կա. Ձիուցի չեք, պարոն, մենք կկապենք ձեր վերքը»։
Իզուր դորվարդն աշխատեց կանանց համոզել, որ այդ միայն մի փոքրիկ չանգրվածք է։ Նրան ստիպեցին ձիուցիչնել, նստել մի կոճղի վրա և սաղավարտը վերցնել, որից հետո կոմսուհի կրուաները, որոնք համաձայն այն ժամանակվա ընդունված սովորության բուժման արվեստից բան հասկանալու հավակնություն ունեին, դադարեցրին արյունը, լվացին վերքը և այն կապեցին Իզաբելի թաշկինակով։ «Մեր ժամանակներում երիտասարդները հազվադեպ, ավելի ճիշտ, երբեք վերքեր չեն ստանում գեղեցկուհիների պատճառով, և իրենք, գեղեցկուհիներն էլ, ինչ գործ ունեն ինչ-որ վերքերի հետ. դե ինչ, և նրանց, և մյուսների համար մի վտանգ պակաս կլինի. Թե ես ինչ վտանգ նկատի ունեմ տղամարդկանց համար, բոլորը հասկանում են. Բայց և վիրակապել վերքերը, ամենայն դեպս այնքան թեթև վերքը, ինչպիսին դորվարդինն է, գուցե ոչ պակաս վտանգավոր է, քան այն ստանալը»։ Մենք արդեն ասել ենք, որ երիտասարդ շոտլանդացին շատ գեղեցիկ էր, իսկ հիմա, երբ նա վերցրեց իր սաղավարտը և բավականությունից կարմրած դեմքի վրա թափվեցին նրա թանձր, խարտյաշ գանգուրները, նա էլ ավելի գեղեցիկ երևաց։ Շփոթված և հուզված Իզաբելը իր թաշկինակը պահեց նրա վերքի վրա, մինչև հորաքույրը իր իրերի մեջ որոնեց և հանեց անհրաժեշտ դեղերը, իսկ դեպի վիրավորներն ունեցած կարեկցությունը և իրեն ցույց տված ծառայության համար շնորհակալության զգացումը երիտասարդ կոմսուհու աչքում էլ ավելի էին բարձրացնում դորվարդի գրավչությունը։ Կարճ ասած, կարծեք, թե ճակատագիրը դիտմամբ այնպես էր սարքել, որ ամրացնի այն խորհրդավոր կապը, որը ըստ երևույթին ծագել էր միանգամայն պատահական կերպով երկու մարդկանց միջև, որոնք այնքան տարբեր էին իրարից իրենց դիրքով և կարողությամբ, բայց որոնք միևնույն ժամանակ շատ նման էին իրար ուրիշ այն տեսակետից, որ նրանք երկուսն էլ երիտասարդ էին և գեղեցիկ, երկուսն էլ փափուկ սրտի տեր էին, և երկուսի երևակայությունն էլ վառվռուն էր ու ռոմանտիկ։ Զարմանալի չէ, որ այդ րոպեից սկսած կոմսուհի Իզաբելի կերպարանքը, որ առանց այդ էլ շատ էր զբաղեցնում Քվենտինին, ամբողջովին տիրապետեց նրա սրտին։ Աղջիկը ևս, չնայած որ նրա զգացմունքները դեռևս այնքան էլ որոշակի բնույթ չունեին, սկսեց ավելի ուշադրություն ցուցաբերել դեպի իր երիտասարդ պաշտպանը։ Նրա վերքը կապելու ժամանակ նա այնպիսի զգացմունքով էր վերաբերվում դորվարդին, որպիսին մինչև այդ նրա ազնվական երկրպագունների բազմությունից ոչ մեկը դեռ չէր հարուցել նրանում։ Այժմ, երբ նա մտաբերում էր Կամպո Բասոին, դուքս Կարլոսի անարժան սիրեցյալին, նրա նենգությունն ու ստորությունը, նրա երեսպաշտ կերպարանքը, ծուռվիզը և իր վրա հառած շեղ աչքերը, նա առաջվանից ավելի զզվելի էր թվում իրեն, և հաստատապես որոշեց, որ ոչ մի ուշ չի կարող ստիպել իրեն այդ ատելի ամուսնության մեջ մտնելու։ Մինչև այդ կոմսուհի Ամելինան ևս իր վերաբերմունքը դեպի Քվենտինը փոխել էր։ Արդյոք այն պատճառով, որ նա ընդունակություն ուներ գնահատելու տղամարդկային գեղեցկությունը և հիանալու դրանով ոչ պակաս, քան 15 տարի առաջ, քանի որ եթե հավատալու լինենք դկրուա ազնվաբարոտ տան ընտանեկան ժամանակագրությանը, այս պատվարժան տիկինն այն ժամանակ եղել է 30 տարեկանից ոչ պակաս, թե նրա համար, որ նա իրեն մեղավոր էր ճանաչում երիտասարդ ռազմիկի նկատմամբ ցուցաբերած իր անշնորհակալության պատճառով, որի քաջագործությունը նա սկզբից չկարողացավ արժանավորապես գնահատել, Համենայն դեպս տարեց կոմսուհի կրուան սկսել էր Քվենտինի նկատմամբ բացահայտորեն բարեհաճ տրամադրություն ցույց տալ։ «Ազգականուհիս թաշկինակը ձեզ է տվել, որպեսզի վերքը կապեք դրանով», ասաց նա։ «Իսկ ես տալիս եմ ձեզ մի ուրիշը, որպես նվեր ձեր քաջագործության համար և որպես խրախուսանք հետագա ասպետական սխրագործությունների»։ Այս ասելով, նա Քվենտինին տվեց իր կապույտ թաշկինակը, որը ճոխ կերպով զարդարված էր արծաթե թելերով, և ցույց տալով իր ձիու քմփուշն ու իր գլխարկի փետուրները, նկատեց, որ կապույտն ու արծաթը իր սիրած գույներն են։ Այն ժամանակներում գոյություն ունեին խիստ կանոններ այն բանի վերաբերյալ, թե ինչպես պետք էր ընդունել նման նվերները։ Քվենտինը թաշկինակը կապեց իր ձեռքին, բայց բոլորովին էլ ոչ այնքան արագ և հաճույքով, ինչպես նա այդ կաներ գուցե մի ուրիշ ժամանակ և ուրիշ հանգամանքներում։ Ու թեև դամայի տված նվերը ձեռքի վրա կրելու սովորության մեջ ոչինչ չկար ամենասովորական հարգանքից բացի, երիտասարդը կոմսուհի Ամելինայի թաշկինակը հաճույքով կփոխարիներ այն թաշկինակով, որով վիրակապված էր Դյունուայի սրից ստացած իր վերքը։ Դրանից հետո նրանք շարունակեցին ճանապարհը։ Հիմա արդեն Դորվարդը գնում էր իր ճամփորդուհիների հետ միևնույն շարքում, որոնք կարծեք լռելիայն նրան իրենց հասարակության մեջ էին ընդունել։ Բայց նա չափազանց քիչ էր խոսում, որովհետև նրա սիրտը լիքն էր երջանկությամբ։ Իսկ երջանկությունը մշտապես լռակյաց է։ Իզաբելը էլ ավելի քիչ էր խոսում, այնպես որ նրա հորաքրոշն էր մնում ամբողջ խոսակցությունն առաջ տանելու գործը, որը ըստ երևույթին որևէ դժվարություն չէր զգում դրա համար։ Որպեսզի, ինչպես նա էր ասում, երիտասարդ նետաձիգին ընտելացնի ասպետության բոլոր սկզբունքներին և կանոններին, նա սկսեց բոլոր մանրամասնություններով նրան պատմել Գաֆլինգեմյան նշանավոր զինամրցման մասին, երբ հաղթողներին նա իր ձեռքով մրցանակներ էր բաշխել։ Բայց Քվենտինը, որին շատ քիչ էին հետաքրքրում այդ փառավոր տեսարանների նկարագրությունը, և ֆլամանդական ու գերմանական ասպետական այս կամ այն տոհմի գերազանցությունը մյուսների նկատմամբ, անուշադրությամբ էր ունկնդրում կոմսուհուն։ Բացի դրանից, նա արդեն սկսել էր անհանգստանալ, թե արդյոք նա չի անցել այն վայրից, որտեղ նրանց պետք է սպասեր ուղեկցորդը։ Դա մի մեծ դժբախտություն կլիներ և կարող էր ամենատխուր հետևանքներ ունենալ։ Մինչդեռ Քվենտինը մտածում էր այն մասին, թե արդյոք մեկն ու մեկին չուղարկի հետախուզության, նա հանկարծ լսեց փողի հնչյուններ և ետ նայելով դեպի այն կողմը, որտեղից ձայնը գալիս էր, տեսավ ձին արագորեն դեպի իրենց կողմը քշող ձիավորին։ Վերջինիս ձիու կարճահասակությունը, թավամազությունը և վայրի անզուսպ բնույթը Դորվարդին հիշեցրին իր հայրենիքի լեռնային ձիերի ցեղը, բայց այդ ձին ավելի բարեկազմ էր և բարակ, քան շոտլանդականը, և ըստ երևույթին նաև շատ ավելի արագավազ։ Բայց Դորվարդին առանձնապես զարմացրեց ձիու գլուխը։ Մինչդեռ շոտլանդական ձիերի գլուխը խոշոր է լինում և հաճախ անճոռնի, այդ ձիուն ընդհակառակը փոքր էր և կենթանու վզի հետ լավ ներդաշնակված։ Ձին մեծ կրակոտ աչքեր ուներ և լայն ռունգեր։ Ձիավորն էլ ավելի էր զարմացնում իր արտասովոր տեսքով, քան նրա ձին, որը սակայն կտրուկ կերպով տարբերվում էր ֆրանսիական ձիերի սովորական ցեղատեսակից։ Նա այն վարում էր զարմանալի հմտությամբ, չնայած որ նստած էր ոտքերը խոր կոխած լայն ասպանդակների մեջ, որոնք իրենց ձևով թիակի էին նմանվում և որոնք կախված էին շատ կարճ կաշեփոկերից, այնպես որ նրա ծնկները համարյա թե հասնում էին թամբի գլխի բարձրությանը։ Նա գլխին կապել էր կարմիր չալմա, արծաթե ճարմանդով, վրան ամրացված գունաթափ մի փետուր։ Նրա բաճկոնը կանաչ գույնի էր, բոլորը կարված հնամաշ ոսկեգույն տրեզով, լայն, երբեմնի սպիտակ, իսկ հիմա ցեխագույն անդրավարտիքի ծայրերը ժողովված ու կապված էին ծնկների տակ, իսկ արևից այրված ոտքերը համարյա թե մերկ էին, եթե չհաշվենք այն փոկերը, որոնցով բավականաչափ բարդ մի եղանակով ամրացված էին նրա սանդալները։ Նա խթաններ չուներ, դրանց փոխարինում էին մի կողմը սրածայր ասպանդակները, որոնցով կարելի էր հնազանդեցնել ամեն մի ձիու։ Այդ տարօրինակ ձիավորի լայն, վառ կարմիր գոտու մեջ աջ կողմում խրված էր մի դաշույն, իսկ ձախ կողմից կախված էր կարճ, կոր մավրիտանական սուրը։ Ուսից իջնող հնամաշ կապը պահում էր փողը, որ հենց նոր դորվարդին ազդարարեց նրա ժամանումը։ Նրա թխագույն այրված դեմքը, ցանցառ մորուքով, սև կենթանի աչքերով և կանոնավոր նուրբ դիմագծերով կարելի էր գեղեցիկ համարել, եթե չլինեին նրա երկար սև մազերի խճճված հյուսերը, որոնք կախված էին նրա դեմքի վրայից, և սարսափելի նիհարությունը, որ նրան ավելի վայրենու տեսք էին տալիս, քան քաղաքակիրթ մարդու։
«Կրկին գնչու», երկյուղից բացականչեցին կանայք։ «Միթե թագավորը դեռ շարունակում է հավատ ընծայել այդ թափառաշրջիկներին»։
«Ես նրան հարցուփորձ կանեմ, եթե կամենում եք», ասաց Քվենտինը, «տեսնելու համար, թե կարելի է նրան վստահել»։ Արտաքինից և ինքնորինակ հագուստից դորբարդը անմիջապես ճանաչեց, որ դա մեկն էր այն թշվառ գնչուներից, որոնց հետ քիչ էր մնացել, որ Տրուազաշելը և Պետի Անդրեն նրան շփոթեին։ Եվ բնական էր, որ նրա հոգու մեջ նույնպես ինչ-որ երկյուղ առաջացավ նրա հանդեպ։
«Դու մեր հետևից ես եկել», հարցրեց դորվարդը։
Անծանոթը գլխով արեց։
«Ինչ նպատակով»։
«Ձեզ առաջնորդելու համար այդ լիեժի, ինչպես է նրա, լիեժի եպիսկոպոսի մոտ»։
Գնչուն կրկին գլխով արեց։
«Ինչ ապացույցներ կարող ես տալ, որ դու իրոք նայես, որին մենք պետք է հանդիպենք»։
«Միայն վաղեմի երգի խոսքերը և ուրիշ ոչինչ»,
պատասխանեց գնչուն և երգեց։
«Ծառան է վարազին սպանում, բայց դափնին նրա տերն է ստանում»։
«Լավ, գնա առջևից, ես հիմա քեզ հետ կրկին կխոսեմ»։
Քվենտինը գնալով կանանց մոտ ասաց նրանց. «Ես համոզված եմ, որ դա հենց այն ուղեկցորդն է, որին մենք սպասում ենք»։ Նա անցաբանն ասաց, որ միայն ինձ և թագավորին է հայտնի։
«Բայց ես նրա հետ կրկին անգամ կխոսեմ և կաշխատեմ ստուգել, թե ինչքան կարելի է նրան վստահել»։